Kalata 1:10 kuli Timothy. Ichipandwa chalenga bune. Lero mupashi waso sanawo kushimika okuti munshita ishika konkapo bamo bakafutuka ko kuchitetekero pakwangwe mipashi ya kulufya. Nefisambiri shofya fiwa. Mubumbi munda bwaba soso bufi abashuti kwa baka mpingu wabo aba bindo kupa no kusoso kutaluka ko kufya kulia ifyolesa alengere aba tetekera no kuishiwe chine kukuliapo pamono kutotela pakuti chibumbwa chonse cha kwalesa chisuma kabiri techa kukana na kalia ngachapo kererwa pamono kutotela pantu chashishiwa kuchebo cha kwalesa na kukupepa pakubike fifintu kuba bwana nyina ukuba kapyunga musuma wa kwa Kristu Yesu ukurelwa kufye ofya chitetekero nefye sambiri sholi suma ilio wakonka awe kane mirumbe ya vipa ya bana kashiba kote lelo uitu kushokuba na buka pepa pantu kutukusho mubiri kwafwa pa nono lelo buka pepa wafwa kufintu fyonse pakubane chirayo kubuika shibwano mba no bukesa chebo cha chinka kabiri chawa mino kupokererwa konse tuchuchu tikila no kupirikitila ichichine icha kuti twachetekela kulilesa wa mweo uli mupusushi wa bantu bonse okuchishako uwa batetekela ififintu ukukonkomesha no kusambirisha uileka muntu nelio umwasule ubulumendo bobe lelo kubatetekela ubecha kumwena po mumisosele mumibele mukutemwa mukutetekela mukusanguluka ubikyo mutima pakulenga ukuchinchisha nokusambirisha nkasukenjisa wirekere shecha ubecha bamuliwe ichaperwe kuliwe mukusesema pakubikwa paliwe minwe yaba kalamba ubene omute kufintu ifi ikala mulifyo ukuti ukulunduruka kobe kumoneke kuli bonse wimone we mwine nesambiri shoriobe ikalilira mulifi fintu pantu pakuchitefyo ukaipushusha we mwine nabale kumfwa.